ons hulp kom van die Here. Hy wat hemel en aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader in die hemel, as ons oor al u werke moet nadink, u onvolprese werke, dan sal ons nooit genoeg gedink kry nie. As ons in ons eie geskiedenis kyk, elkeen van ons persoonlik in ons eie lewensgeskiedenis, En ons kyk saam na die geskiedenisse van families, van die kerk, van 'n volk. As kyk na die wêreldgeskiedenis, dan sien ons oral u magtige werke. U verlos, u maak by mekaar, u tel op, u red. U doen groot dinge in die lewe van die kinders. En aan die einde van hierdie feesdag kan ons u nie genoeg dank vir al die goedheid wat u ook in ons midde bewerk nie. Ons is nog steeds aangegryp deur jong mense wat geloof mag bely. En met daardie belydenis staan ons in 'n wêreld wat u so nodig het. En dan dank ons u Here dat ons mag verder gaan. Ons mag verder gaan met kategetiese onderrig vir jong mense wat ook een van die dae hulle geloof mag bely. Ons mag aanhou met ons verbondsonderrig by die huis, by die skool, oral waar u verkondig moet word, sodat ons jeug kan opvoed in die vrees van die naam. En ons bid, Vader, dat u vir ons as ouers, wat die doopbelofte afgelê het, die krag en genade sal gee om al u onvolprese werke ook vir die volgende geslag te vertel. Dat hulle kan volwasse word en bely en vir hulle kinders eendag kan vertel. Ons dank u vir al die bemoeienis wat u met ons elkeen maak. Ons is wat ons is en ons het wat ons het, omdat u ons gemaak het wat ons is in Christus en om sy ontwil vir ons gee wat ons het. Alles is net genade. Dankie dat ons op hierdie vooraand van nagmaal ook saam mag nadink oor alles wat voorlê. Wil u ons begenadig op die pad van heiligmaking, voorbereiding. Leer ons om ons oë wyd oop te maak vir al ons eie gebreke, ons swakhede. Ons bely dit voor u. Daar is nog so ontsaglik baie waaroor ons skaam is. Ons struikel dikwels, ons wyk af in gedagtes, in woorde, ook in werke. En Here, as ons daaroor nadink, dan besef ons watter onreg ons u aandoen. Ook mekaar en onsself. Ons kom onsself so dikwels te na, deur nie te doen wat u van ons verwag nie. Wees ons genadig en onsself ondersoek, sodat ons die vinger op die plek kan sit wat verkeerd is. En dit kan ons nie uit onsself doen nie, want ons wil nie self erken waar ons verkeerd is nie. Dis deel van ons gebrokenheid. Ons maak die rug styf en ons probeer onsself handhaaf, ook voor u. Bring ons eerlik by ontdekking van skuld, sodat dit wat verkeerd is, na die oppervlak kan kom en dat ons daarteen kan stry, dit kan bely. Here, gee genade om daar waar ons mekaar kwaad aangedoen het, die kwaad uit die wêreld weg te ruim, om te praat en mekaar ook in Christus te vergewe. Bring ons by hom ons verlosser uit, telkens weer. Gee dat ons nie die sonde sal bly lê nie, nie daarin vashak, sodat ons daarin rondmaal nie, want dis waar die duivel ons wil hê. Maar laat ons uit die genade van Christus stry, opstaan vir wat reg is. Gee krag om te breek met wat verkeerd is. Elkeen ons eie boesemsondes, ook die sondes wat ons as gemeenskap aankleef. Vergeef ons alle hoogmoed, alle beterweterigheid. Vergeef ons waar ons ander mense sleg sê en baie keer weet ons nie waarvan ons praat nie. Vergeef ons waar ons lui is en nie ons werk in die koninkryk behoorlik doen nie, ook nie in die kerk nie. Wees ons nabij op die pad van heiligmaking, sodat ons die hand aan die ploeg sal slaan en met ywer sal besig wees waar u ons plaas. Maak ons opreg, dankbaar in alles, Here. En wil u ons so almal in die hand vat en ons volgende week by die nagmaalstafel uitbring, zodat ons versterk kan word met brood en beker, met die teken en seel van ons Here Jesus Christus se lichaam, wat gebreek is tot versoening van al ons sondes. Sy kostbare bloed wat hy vergiet het, om ons te red van tydelike en ewige verlorenheid. Wees ons nabij in die week wat ons ingegaan het, in al die werk wat ons moet gaan doen, ook hier by die kerk. Wil u hulle wat in die besondere ambt dien, ryklik seën, as daar vergader word, gee krag en wysheid om te vergader in die lig van die woord op die basis van die verlossing in Christus. Seën ons as gemeente, sodat ons kan kerk wees in hierdie goddelose wêreld, stad op 'n berg wees. Here, gee rus en vrede by u. Wil u ons naby wees as ons nou u woord gaan oopmaak? Laat ons met aandag luister. Gee leiding waar ons soveel leiding nodig het, omdat ons soveel leiding ervaar. Beskerm ons in u troue sorg en verhoor ons in ons bede. Nie omdat ons dit self verdien nie, maar omdat Christus dit vir ons verdien het. Ons maak aanspraak, ons pleit op sy versoeningsoffer. Wil u ons in hom verhoor? Amen. Broeders en susters, met die oog op die viering van die nagmaal volgende week, is het belangrijk dat ons onszelf vooraf reg sal ondersoek. En daaroor gaan ons nou lees in die formulier vir die viering van die nagmaal. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 123. Luister na die instellingswoorde van die nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek en dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. En die ware selfondersoek waaroor dit nou gaan, bevat 3 punte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God en die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus, met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Kennis van ellende, dis die eerste hoofsaak. Tweedens, oor verlossing. Elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Ten derde, oor die dankbaarheid, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar, en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Dis waar oor die ware selfondersoek gaan, dat ons met vrymoedigheid by die tafel van die Here kan aansit. Gemeente, mag God deur sy gees ons kragtig hierin lei. Kom ons sing nou uit Psalm 43, waar ons bid vir leiding in hierdie selfondersoek. Send Heer uit hemelse geweste u lig en u waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion se veste, want daar is het my die allerbeste. Daar waar die Here is, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly en waar ons ook volgende week mag nagmaal vier. Psalm 43 verse 3 en 4. Nadat ons saam geluister het na die woord van die Here en die bediening daarvan, sing ons verder uit Psalm 43 vers 5. Ons gaan luister na die woord van God in 1 Petrus 1, die eerste 9 verse. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid vir ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. In wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Tot sover in Petrus. En hierdie woorde oor die vastigheid van die geloof in Christus, die beproewing en die beproefdheid van julle geloof, daaroor gaan ons nou verder lees in Jakobus 1, wat dan ook die tekst vir die woordbediening is. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat dan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Broeders en susters, dis nou bykans 3 jaar gelede wat die Here die wêreld met die COVID-pandemie getref het. Mens kan nie dink dat dit alweer 3 jaar terug is nie. Die hele samelewing is geraak. Daar was wêreldwyd drastiese inperkings. Jou bewegings, jou leefwyse is direk geraak. Daardie grendelstaat met die maskers en die reëls en die regulasies, dit is sommer so vlak hier in die mense geheue. Ons kinders kan dit ook onthou. Mens bid en ons hoop dat ons nooit weer so 'n tyd sal beleef nie. Nie weer dit nie. COVID het 'n onuitwisbare merk op ons lewe gelos. Ook hier in die gemeente. Ons treur nog steeds oor dierbare medegelowiges wat in hierdie COVID-tyd dood is. Ons sien hulle leeplekke hier in ons gedagtes. 'N Party van ons sukkel nog steeds met ons gesondheid. Mens is nie meer wat jy was nie. In hierdie tyd, 3 jaar, is daar heel wat gepraat en gepreek oor geduld, volharding. Moenie moedeloos word nie. Wees gefokus. Intussen is die pandemie verby, die grendelstaat is verby, maar die lewe het nie noodwendig makliker geword nie. Ons worstel met 'n samelewing wat heeltemal onstabiel is, en hy word by die dag al meer onstabiel. Met beerdkrag wat jou dag omkrap, onsekerheid op baie gebiede. Dis so dat die grendelstaat verby is, maar nou word die mens op 'n manier gegrendel deur allerhande ander dinge. Nie meer maskers en 'n tyd wat jy nie meer op die straat mag beweeg nie. Maar ander dinge. En is belangrik om te bly praat oor geduld, volharding. Ouderling het tydens huisbesoek spesifiek daarop gefokus. En in aansluiting by al daardie huisbesoeke luister ons vanaand na die Here wat leiding gee aan sy kerk wat leiding ervaar. Tweemaal leiding, die een met 'n kort ei, God wat rigting gee, die ander met 'n lang ei, ons wat swaar kry. Die Here gee leiding aan sy kerk in leiding. En hy doen dit op 'n baie besondere manier. As God leiding gee, doen hy dikwels so dat hy vir ons opdragte gee. Maak so en maak so. Die eerste opdrag, wees bly. Vers 2 en 3. Tweede opdrag, wees leidsaam. Vers 4. Die derde opdrag, wees wys. Vers 5. Jakobus skrywe vir lidmate wat in die verstrooiing is. Petrus skrywe vir presies dieselfde lidmate. 12 stamme in die verstrooiing. Hulle kry swaar. Die feit dat hulle verstrooid is, hulle is die wêreld vol, maak klaar dat hulle swaar kry. Vers 2 vertel iets baie spesifiek oor wat hierdie swaar kry nou regtig is. Jakobus praat oor allerhande versoekinge. In vers 3 gaan dit oor beproewinge. Nou as mens daardie twee woorde hoor, dan pas hulle baie naby mekaar, maar hulle is tog verskillend. As mens hoor van versoeking, dan weet ons per definisie, die duivel is daarmee besig. Die duivel is die groot versoeker. So het hy homself dwars deur die geskiedenis bewys, van die paradys af. Mens sien hom baie duidelik by Christus, hoe hy ons middelaar en verlosser versoek het. Nou, die versoeking wat die 12 stamme in die verstrooiing moes verduur was baie. Jakobus praat van allerlei, allerhande soorte van versoekinge. In die beginverse van die brief sê hy nie precies wat dit alles is nie, maar as die mens verder lees in die brief, dan kom jy gou achter. Wat is dit wat die duivel op hierdie mense se pad neersit? Die 12 stamme kry swaar, want hulle word verdruk. Sosiaal, maatskaplik, hulle word uitgebuit, hulle is arm, mense met geld probeer hulle nog meer onderdruk. By party geleenthede word hulle loon van hulle teruggehou, hulle werk hard, maar hulle word nie betaal nie. Hulle word selfs voor die regbank gesleep. Ons lees dit alles in hoofstuk 5. Nou, dit op sigself is nog nie versoeking nie. Swaar kry bring een mens baie keer nader aan die Here. Wanneer is een mens die heel meest afhankelijk van God? Is dit nie juist in die tye wat jy die heel zwaarste kry nie? As het met jou goed gaan, dan staan een mens op jou eie voete. Dan kan een mens makkelijk nie van die Here vergeet nie, maar die Here is so klein bietjie eenkant. Maar as jy zwaar kry, jy het niks, dan weet jy hoe afhankelijk jy van God is. As mens swaar kry, is jy vatbaar vir die evangelie van verlossing, van versoening. Mens sien dit ook in hospitale, in tronke, hoe vatbaar is mense vir die evangelie. Maar met daar dieselfde swaar kry, is die Satan en sy magte ook besig. Hulle saai onrus, twyfel in die gemoed van Godse gelowige kinders. Hulle maak jy gefrustreerd, hulle maak jy opstandig, en weerstandig. Die oomblik, as die duivel mens eers daar het, dat hy jou omkrap in 'n tyd van swaar kry, dan is die akker voorberei vir baie ander dinge. Dan kom die verwyte, die harde woorde, die woede uitbarstings en die geweld, nie net met die mond nie, maar partykeer selfs met die hande. Jakobus skrywe, 'n mens val in allerhande versoekinge. Jy val binne in dit. Hier is jy en nou val jy. Dit gaan nie net oor bietjie struikel en bietjie sukkel nie. Dit gaan oor omring wees van versoekinge. Dit daal op jou neer. En die moeilikheid is, dit kry jou in sy greep. Dit is eintlik baie skrikwekkend wat hier verduidelik word. Jy dink nog jy staan en dan kom jy agter met verloop van tyd is jy ingesluk deur 'n hele spul dinge wat tegelijk met jou gebeur. Dis eie aan ons gebroke bestaan. Die 12 stamme in die verstrooiing het dit ten duurste ondervind, al hierdie versoekinge. Nou wat moet 'n mens maak as dit met jou gebeur? In hoofstuk 4 vers 7 skrywe Jakobus, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Dis 'n baie duidelike opdrag. Maar hoe weerstaan jy hom as hy met mag en mening op jou toesak met sy versoeking? Toe Christus versoek is in die woestyn, het hy ons mooi geleer hoe. Elke keer as die duivel hom voorlê met sy gemeene planne, wat doen Christus? Hy maak die Bybel oop. Daar staan geskrywe. Die woord van God is ons wapen teen versoeking. En dan gee Jakobus 'n verdere opdrag. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Dit klink vreemd. Amper verwarrend. Hoe kan 'n mens bly wees as Satan en sy magte jou omring en hy trek jou af in hierdie gat van versoekinge in? Moet 'n mens nie eerder opgeroep word om paraat te wees nie? Weerstand. Dit het ons nodig teen versoeking. En nou sê Jakobus, wees bly as die magte van die duisternis jou konfronteer. Dit pas ons nie. Maar kom ons luister mooi. Ag, dit louter vreugde. As Jakobus in die naam van die Here oproep om vreugdevol te wees, dan gryp hy terug na die groete van vers 1. Die woord groete. Groete is dieselfde inhoud as vreugde. Al twee gaan daaroor dat jy bly is in die Here, waaroor Paulus in soveel briewe skrywe, onder andere die bekende Filippense 4 vers 4. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou, daardie bly wees in die Here in swaar tye beteken nie, jy het 'n glimlag op jou gesig en jy vertel 'n oulike grappie of jy sing 'n vrolike liedjie nie. Dis nie dit nie. Jakobus gee die rede in die inhoud van blydskap, vers 3, omdat jy weet dat die beproeving van jou geloof lydsaamheid bewerk. Daardie allerhande versoekinge waarmee Satan en sy magte ons omring, hy trek ons af, is 'n magtige instrument in die hand van God die Vader. Terwyl Satan besig is met hierdie versoeking, is God besig met sy beproeving. En dit bring ons by 1 Petrus 1. Goud erts word beproef en gelouter totdat dit suiwer goud is. Nou die van ons wat al so goudklomp gesien het wat of goud erts gesien het wat uit die aarde uitgegrou word, sal besef daardie oorspronklike stuk klip wat die goud in het en die uiteindelike goudstaaf, jy kan nie dink dat die twee by mekaar pas nie. Jy kan nie dink in so 'n stuk klip sit daar soveel mooi stukke goud nie. Om by suiwer goud uit te kom, moet die klippe deur baie prosesse gaan. En dis wat Petrus verduidelik. Dit word vergrys, dit word gemaal, dit word gebrand, dit word nog 'n keer gebrand, dit word skoon gewas. Alles wat nie suiwer goud is nie, moet uit die klippe uit. Dit is beproeving. Die God van hemel en aarde sit sy kinders, ons, by wyse van Spreuke, deur die klip gryser, deur die siwe, deur die water om die sand uit te spoel, deur die vuur, om alles mooi skoon te brand. Al daardie prosesse, dis die versoekinge wat ons omring, en dis tegelijkertyd die beproewinge van God, waarmee hy ons in sy hand vashou. Dis krities belangrik, gemeente, dat ons die regte visie behou, as die duivel ons omring met sy versoekinge. God groet ons, by elke erediens, ook weer met hierdie erediens. Genade vir julle. Vrede. Gemeenskap van die Heilige Gees is met julle. Die oomblik as ons dit hoor, ook as ons buite die erediens is, en Satan kom met sy versoekinge, dan dra hierdie seën ons. Terwyl ons dan hierdie vurige aanslag van Satan ervaar, dan beleef ons genade. Vrede, God met ons, ook als ons omring is deur die magte van die doderyk. Daarom kan ons en sal ons bly wees in die Here, al gaan dit by tye bitter swaar met ons. Partykeer huil jy terwyl jy bly is. In die swaarkry moet ons sien, hoe is die Vader besig met sy kind. Hy vorm en hy kap en hy boetseer en hy rig ons op hom. Dikwels baie pynlik. En as mens so oor die gemeente kyk, broeders en susters, en mens weet wat in mense se lewens aangaan, dan weet ons hoeveel pyne is hier binnenkant in ons almal van ons. Dis pynlik dat die ou mense ons afgebreek moet word en weggebeitel moet word. Maar onthou, die beproeving van ons geloof moet leidsaamheid bewerk. Leidsaamheid, dis die tweede woord. Eers wees bly. Volgende opdrag, leidsaam. Vers 4, die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. Leidsaam. Dis nie om op 'n hoopie te gaan sit en huil en laat die water oor die akker loop. Alles behalwe gelowige leidsaamheid het te doen met hoop. 'N leidsame gelowige kyk boontoe en hy kyk vorentoe. Terwyl jy in hierdie smeltkroes van goddelike beproeving is, weet jy dat die lyding van vandag nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Jy weet daar kom 'n einde aan sataniese versoekings. Ook al word jy omring daardeur. Leidsaamheid en beproeving beteken jy volhard. Terwyl jy uitsien na die eindstreep, jy verduur geduldig al hierdie prosesse waardeur die Here jou vat. Jy rebelleer nie, jy protesteer nie, jy gaan saam met die Here hierdeur. Weereens, hierdie verduur van beproeving is nie passief nie. Dis nie dat die mens met 'n lang gesig sit en ly nie. Dit kan nie wees nie. Want die Vader werk nie met ons asof ons dooie dinge is nie. Ons is kinders van God, ons is lewende kinders van die Here. Hy vorm en kap ons sodat ons volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Dis die laaste woorde van vers 4. En eintlik is dit die tema van die hele Jakobusbrief. Alles wat God in ons lewe doen, elke liewe ding, alles wat hy in ons doen, met ons doen, alles wat hy oor ons beskik, waarmee hy ons konfronteer, waarmee hy ons omring, is afgestem op een doel. Ons moet volmaak voor hom wees. Is dit moontlik? Gaan dit kan gebeur? Gaan die dag ooit aanbreek waarvan 'n mens sê, ek is waar ek moet wees. Ek is volmaak en sonder gebrek. Ek kom niks kort nie. Al die stikkend is weggekap. Al die gemors is uit hierdie klippe uit, dis nog net suiwer goud wat oor is. En dan weet ons wat die antwoord is, 'n teleurstellende antwoord. Ons kom nie daar, totdat ons nie die tydelike dood ingaan, en ons die sonde afsterf nie. Maar gemeente, daardie teleurstelling moet ons nie oorweldig nie, moet ons nie moedeloos maak nie. As die kerk van Christus in die verstrooiing en die dae van Jakobus hierdie woorde hoor, dan moet hulle juist moed optel en hulle moet rigting kry. Hulle benarde omstandighede moenie maak dat hulle terugtrek en kop in die grond druk nie. Die teenoorgestelde moet gebeur. Hulle moet hulle harte en hulle oë verhef na God wat in die hemel is. Hulle moet reg gefokus bly. Dis baie duidelik dat die kerk van Christus ons nie van lyding met 'n lang ei gevrywaar word nie. Doelbewus nie, welbewus nie. Die kerk in geheel, elke gelowige individueel, ons moet beproef word. Jakobus sê dit so uitdruklik, die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. Volle verwerkeliking, dit beteken, dit moet helemaal klaar gemaak word. Die werk kan nie halfpad stop nie, die werk moet afgerond word. Daar mag niks ontbreek nie. En dan is dit soos wat Paulus skryf in Efesiërs, in Efesiërs 5 vers 27. Christus wil sy gemeente voor hom stel. En dan moet die mens Christus sien, die hemelse bruidegom en sy bruid. Verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en sonder gebrek, moet hierdie bruid voor hom verskyn, dis ons. Nou met die oog daarop, moet ons gelouter word, moet ons leidsaam wees in die loutering. Broeders en susters, dis swaar om te lei. Niemand van ons kies daarvoor nie. Maar dit sal verskriklik wees as God ophou louter in ons lewe. Want dit sou beteken, daar kom nie suiwer goud ander kant uit nie. Hier bly gemors agter. Dit sal vreeslik wees as God se werk halwe werk moes wees. Dis genade as die Here ons aanhou louter totdat ons is waar ons moet wees. Laat ons daarom erns maak met hierdie twee opdragte oor lyding in lyding. Wees bly wanneer allerhande versoekinge oor julle val. Wees lydsaam totdat hierdie louteringswerk heeltemal klaar is. En dit bring ons by die derde opdrag. Daarmee sluit ons af. Wees wys. Vers 5. Dit lyk amper asof Jakobus sommer so spring in sy gedagtes. Hy is nog besig om die verdrukte Christene op te roep, om te volhard in die goeie stryd. En ineens praat hy oor iemand wat wysheid kortkom. En wat het dit met mekaar te doen? Alles. Want om bly te wees, terwyl jy in allerhande versoekinge val, en om lydsaam te wees met die oog op volmaaktheid, dit kan ons nie self doen nie, dit weet ons maar al te goed. Jakobus beduie, jy het wysheid nodig. Het is merkwaardig dat hy nie praat oor geloof nie, want hy praat dikwels oor geloof in die brief, geloof wat in dade moet omsit. Mens sou reken dat ons onwrikbare geloof nodig het om staande te bly in 'n tyd van swaar kry. En ons het, broeders en susters, hoe kan ons dit doen sonder geloof? Ons gaan nêrens kom sonder geloof nie, ook nie sonder geloofsbelydenis nie. Maar in die proses van geloofsgroei, groei na geestelike volwassenheid, is wysheid onmisbaar. Wysheid, dis regte insig, die vermoë om op 'n bepaalde oomblik, veral as dit 'n krisis is, as al die goed tegelijk gebeur, die regte besluit te neem, dis wys. Wysheid is geloof in aksie. Later, hoofstuk 3 vers 17 in sy brief, beskrywe Jakobus hierdie wysheid. Dit het nie te doen met boekgeleerdheid nie, ook nie met ouderdom of ervaring nie, alhoewel ons baie keer praat van die grysheid en die wysheid. En mens kry ervare mense, wat baie kennis het, maar is geweldig onwys. Jy kry eenvoudige, gelowige mense, wat nie baie ver geleer het nie, maar hulle is wys. Jy kan maar luister as hulle praat. Dis die wysheid van bo. God gee dit vir sy kinders. Dit kom letterlik van bo. Ons moet God vra vir daardie wysheid. Ons bid vir hom. Maak ons vol met daardie wysheid. As ons die hemelse Vader vir wysheid bid om vreugde te midde van versoekinge te beleef, om lydsaam te wees, sodat ons eendag heerlik voor hom kan verskyn. As ons God bid vir die dinge, dan sal hy dit gee, sonder om te verwyd, so sê die skrif, sonder voorbehoud. Van sy kant af sal God niks terughou, wat hy weet ons nodig het nie. God hoor, God help, God gee wysheid, mildelik en oorvloedig. O broeders en susters, wat ons hier hoor is louter evangelie. Ons hemelse Vader plaas ons nooit in omstandighede wat bo ons vermoë uitgaan nie. Partykeer voel dit so in 'n mens se lewe. Tot hier en nie verder nie. Ons kan nie nog meer swaar kry hanteer nie. Nie nog een druppel nie, want hierdie emmer gaan oorloop, ons maak dit nie. Dis hoe mens by tye voel. Maar God weet beter as wat ons voel. Hy is getrou. saam met versoeking gee hy uitkoms. Ons kan verdra en daarom bid vir wysheid altyd, veral as die nood hoog is gemeente. Bid ook vir mekaar vir wysheid, dat ons meer gelowiges kan vasstaan in die wysheid. Bid dit in geloof sonder om te twyfel. Jakobus waarsku, hy wat twyfel is soos 'n golf van die see heen en weer. Twyfel beteken, jy weet nie of die Here uitkoms gaan gee nie. Jy weet ook nie hoekom jy gelouter moet word nie. Jy bevraagteken God se besig wees met jou lewe. Twyfel beteken jy verset jou teen die Here. Jy word kwaad en vies en ongelukkig. Of jy gaan lê onder dit alles met die gedagte, dit help tog alles niks nie. Dis twyfel. Die twyfelaar word heen en weer gegooi. Hy moet nie dink dat hy iets van die Here verwag nie. Gemeente, mag ons daarvan bewaar bly. Moenie twyfel nie. Wees wys in die Here, bid vir wysheid en vir leidsaamheid en vir blydskap en volg hierdie leiding wat die Here vir sy kerk in leiding gee. Amen. U is ons rots, hemelse Vader, sterk en stewig, teen alle storms en ongetye. U is ons son en ons skild. U bewaar ons deur dik en dun. Op u vertrou ons. Dikwels word ons gekonfronteer met verskriklike dinge. Ons is omring van allerhande gevare. Maar niks en niemand kan ons uit die hand ruk nie. En daarom bid ons, gee blydskap, leidsaamheid, wysheid, sodat ons staande kan bly in die stryd waarin ons staan. Maak ons diep gelowig, maak ons innig afhanklik van U. Self kan ons nie, maar saam met U kan ons 'n bende storm loop en oor 'n muur spring. Saam met U word berge gelyktes en dale word ook gelyktes, sodat ons kan trek en uitkom by U in hemelse heerlikheid. Begenadig ons met U nabyheid, troue God, en maak ons opreg in ons lewe voor U aangesig. Dit pleit ons om Christus wil, wat sy kosbare lewe vir ons afgelê het, in wie ons volkome verlossing het van al ons sondes en van die ewige dood. Amen. Ek dink aan God in donker dae uit die land van die Jordaan, Hermon, hoor my kerm en kla met die klein gebergte aan. Here my rots, op u betrou ek. Ons gaan, nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, Psalm 42 sing, verse 4, 6 en 7. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.